Азатлык радиосу сөйли. Бүген 4 апрель жумга көн микрофон алдында Ланды Шарасова бүген безнең тапшыруда. Россиядә урам чараларында катнашкан өчен гаепләнүчеләргә язаны тагында катылату турында канун нигезе Думага тәкъдим ителде. Татарстанның Кырымдагы вәкиллеге оештыручылар белән мәшгуль, аның җитәкчесе Илмир Тимергалиев белән сөйләшәбез. Казанда Фәйз Рахманчыларны иләрләнгән куалар, алар бер кайда да китмәячәкләрен әйтә. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинаның беренче вице-премьеры Виталий Ярема Киевның Мәскәү белән хәрби хезмәттәшлеген туктатырга җыенганлыгын белдерде. Ярема сүзләренчә, Украинада җитештерелгәнне Россиягә җибәрергә ярамый, алар Украинага каршы кулланылырга мөмкин. Ярем үзләрендә җитештерелгәнне башка җиргә сату өчен эш башлаганын да белдерә. Аерым алганда Украина көнчыгыш төбәкләргә экспортларга теләй. Түркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган илнең Конституция мәхкәмәсенең Твиттерны яңадан ачу карарын тәнкыйтьләде. Мәхкәмә Твиттерны тыю ватандашларның фикерләрен белдерү хокукын буза дигән карар чыгарган иде. Эрдоган үзенең хөкүмәтенең мәхкәмә карарына буйсынуын, әмма аның дөрес түгеллеген белдерә. Пенҗешәмбе көнне Төркия хакимияте Твиттерны ачты. Эрдоган хөкүмәтендәгеләрнең дә коррупциядә катнашу мөмкинлеге булу турында телефон сөйләшкән шуларга Твиттерга куйылгач, бу ресурс 21 мартта бүтән ил күләмендә тыелган иде. Төркия мәгълүмат чаралары бүген иртән YouTube порталында ачу турында карар кабул ителүне хәбәр итә. Портал узган ай ахырында югарыдагы түрәләрнең Сүриягә хәрби операция оештыру турында сөйләшүләрен яздырган тасма куйылганга бикләнгән иде. Әфганстанның көнчыгышында полиция киемендәге берәү ут ачып, Германия журналисты Ниндрухсхаусны үтерде. Аның белән эшләгән Канада журналисты Кетти Ганнунны яралады. Һөҗүм Хост каласы янында булган. Хатын-кызларның икесе дә Associated Press мәгълүмат агентлыгына эшләгән булган. 2005 елда Аня Ниендренхаус 11 ир фоторәссам арасында Гирак сугышын яктырткан өчен бүләк алган бердәнбер хатын-кыз булган. Шимбә көнне Афганстанда сайлаулар үтә. Талибан тавыш бирүне өзү өчен һөҗүмнәр белән янады. Кыргызстанның төньягында протест чарасында катнашучылар белән милиция бәрелешләрендә 19 хокук саклаучы зыян күрде. Аларның икесенең хәле авыр дип белдерелә. Кичә Бакаятин районының бу терек авылы кешеләре Сирал җиндагы алтын ятмаларын казыга каршылык белдереп протест чарасы үткәрде. Монда Казакстанның алтын күмештәк майнинг ширкәте тикшерү эшләре үткәрә. Протестчылар алтын рудасын табу экология зыян салачак дип белдерә. Җирле хакимият протестчыларга теләктәшлек күрсәтмәгәнгә авыл халкы Талас Тараз юлын япты. Бу урынга килгән полиция хезмәткәрләре халык белән сөйләшеп юлны ачарга теләде, әмма бәрелешләр килеп чыкты. Юл төне буе бикле торган, 200ләп машина җыелган. Кыргызстан вице-премьеры Абдрахман Маматалиев һәм эчке эшләр министры урынбасары Калыкбек Сатыбалдиев протестчылар белән сөйләшергә бу авылга юл алган дип хәбәр ителә. Азнакайда авыру үлемендә гаепле дип шикләнелгән табибка җинаять эше ачылган. Тикшерү белдерүенчә 53 яшьлек табиб Рөстәм Шәйхетдинов ашыгыш ярдәм чакыруга ук авыруны хастанәгә салырга кирәк дип тапмаган. 14 гыйнварда Азнакайда яшәүче Роберт Хәйруллин ашказанын авыртканга ашыгыш ярдәм чакыра. Табиб аны карагач, ашказаны җәрәхәте ныграк авырта башлаган дигән диагноз куя, әмма хастаханәгә алып китми. Алдагы көнне Хәйруллин ныграк авырый башлаганга тагын ашыгыш ярдәм чакыра, аны хастаханәгә салалар һәм операция ясыйлар. 17 гыйнварда ул үлеп китә. Тикшерү Рөстәм Шәйхетдинов диагнозны дөрес куймаган һәм вакытында хастаханәгә салмаган дип белдерә. 1 апрельдә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының коллегия утырышына килгән республиканың тикшерү комитеты рәисе Павел Николаев 2013 елда 30 табиб эш урыннарындагы хаталар өчен хөкем ителгән, 99 медицина хезмәткәрләре административ җәзалар алган табиблар ваемсызлыгы нәтиҗәсендә 37 кеше үлгән дип белдерде. Николаев бу хәлне җитәкчелектән тиешле контроль булмавы, статистиканы яхшы итеп күрсәтү теләге, табибларның белемен арттыру өчен чаралар күрелмәү белән аңлатты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русиядә урам чараларында катнашкан өчен гаепләнүчеләргә җәзаны тагын да катлату турында канун өлгесе Думага тәкъдим ителде. Татарстан активистлары фикеренчә, Украинадагы хәлләрдән соң Русиядә активлык күтәрелер дип куркып калганга бу документ әзерләнгән. Демократияны сүз иреген буырга торышу каршылыкны гына көчәйтәчәк, ди активист Искәндәр Ясәвиев. Наил Аланны тыңлыйк.
Бердәм Русия депутатлары Александр Сизякин, Андрей Красов һәм Гадел Русиядән Игорь Зотов урам чараларында катнашып гаепләнүчеләргә җинаят җәзасын тагын да катлату турында канун өлгесен әзерләп 31 мартта Думага тәкъдим иткән иде. Бу документ кабул ителсә, федераль канунлар һәм административ җаваплылыкка тарту кодексына үзгәрешләр керәчәк. Ярты елга 2 мәртәбә административ җаваплылыкка тартылганнарга бигрәк тә катты җәза янарга 5 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итәргә 1 миллион сумга кадәр штраф түләтергә мөмкиннәр. Өлгедә шулай ук җавапка тартылганнарны 1 елдан алып 2 елга кадәр төзәтү эшләренә җибәрү һәм шулай ук 5 елга кадәр мәҗбүри эшләтү дә каралган. Казан федераль университеты галиме активист Искәндәр Ясәви фикеренчә, Украинадагы хәлләрдән соң Русия куркуга калган һәм бу канун әзерләнгән. Бу канунны әзерләү зулым сәясәтенең алга таба да дәвам иткәнлеген дәлилли. Хакимиятләрнең Украина вакыйгаларына реакциясе булып тора. Активистларны өркетергә шу кешеләрнең активлыгына каршы төшү сәясәте минемчә эффектив түгел. Бу канунлар Русия конституциясының һәм илдә фикер белдерү хукукларының бер читкә тибәрелгәнен күрсәтә. Миңа калса, Русия җитәкчелеге хәзер нык куркуга калган. Алар ватандашларыннан кешеләрнең үз фикерләрен белдерүеннән нык курка. Әмма бу канун нәтиҗәле булмаячак. Кешеләрне бер пишмакка китереп кыскан вакытта алар барыбер урамнарга чыга, ди Ясәвиев. Активист административ җаваплылыкка тартылуыны бер тапкыр үз илкәсендә тотыды инде. Ул Дима Яковлев канунын кабул иткән Русия Думасын куып таратырга кирәк дигән таләп белән ялгыз пикетка чыккан иде. Ул вакытта Вахитов районы мәхкәмәсе Янәси Ясәвиев бу чараны оештырган дип 20 мең сум түләтү карары чыгарды. Ул көнне активистан кала тагын 2 кыз да ялгыз пикетка чыккан иде. Татарстан югары мәхкәмәсе Ясәвиевне аклады. Активист фикеренчә, аның ул вакытта тагын митингларга чыгып йөрмәсен өчен нахакка гаепләргә тырышканнар. Мине шулай итеп штраф салып куркытырга тырышу киресенчә миндә кире реакция гына тудырды. Бу хәлдән соң ялгыз пикетларда һәм башка чараларда да катнаштым. Мин Русиядәге хакимият системасының абсурдлыгын һәм ышкынган адекват булмавын аңладым, ди Ясәвиев. Тарихчы Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова да Киев вакыйгаларын яклаган Мәскәүдәге чаралар бу яңа канунны әзерләүгә этәргеш биргән, ди. Русия җитәкчелеге бөтен нәрсәне тыйганга 1905 еллардагы кебек табигатькә чыгып, маевкалар үткәрергә генә кала инде.
Бу законнарның катлануы урам чаралары буенча барысы да халыкның майданга чыгуыннан куркудан килеп чыга. Менә бу Киев вакыйгаларыннан соң, Украинада хәлләрдән соң Россия җитәкчеләре бик каты куркуга төштеләр. Шуңа күрә урам чаралары турындагы законнарны катлатканнан катлата баралар. Бигрәк тә менә соңгы вакытта бит Мәскәүдә дә Украинада хәлләр буенча украиннарны яклап, андагы ирекне яклап, 100 меңгә якын кеше чыкты Мәскәү урамында, моңа да инде ихтибар иткәннәрдер, халык күпме генә кыйналсалар, күпме генә кыссалар да һаман чыга тора. Әмма ләкин менә бу законнарның митингләр, пикетлар турында катлануы, әлбәттә, иң беренче чиратта ул демократик көчләргә китереп бәрәчәк, милли хәрәкәткә безнең кебек китереп бәрәчәк. Инде болай да митинг пикетларга чыгу шул хәтле авырайды. Аның әле беренчедән урынын бирмиләр, икенчедән әзрәк кенә дөрес басмасаң яки дөрес сөйләтмәсәң коточкыч штрафлар түләтәләр. Мин үзем дә ул штрафларны түләдем, 20 мең әле иң әз иде, хәзер тагын күбәя. Әле инде соңгы салам итеп без тотынган идек кенә бу ялгыз пикетларга, одиночный пикет диләр инде. Чөнки аңа рөхсәт кирәкме, гариза кирәкме, чыгып басасың, кырыңда 30 метр ераклыкта кеше генә булырга тиеш түгел. Инде без менә әйләнішке кіртіп жейбәрген едік. Бік жайлы еді, мен әбі Қырым мәселелері бойынша, Украина мәселелері бойынша, мүсілманларына яқылау бойынша шушы юлға басқан едік. Түзен қамыда ұздырдық, біз мені Қазанда ұздырдық бұл ялғыз пикетларына. Мен әқазір оларында тұқтатыр ғайтәлерінде. Халықтың орамға шығуынан, баш көтеруінен, үш пикеріне дейінен қорқалар. Мен ғоторда ойлайым, бек ойлайым, әзір мейтен халықтың инде бинаға кіртмейлер, орамға шығармейлер, сөзіне әйттірмейлер. 1905 жылларда мейтен юққағына бұл ішшілерді еліп, майовқылар деп орманларға шығып, шушындай шаралар ұздырмағанлардыр инде деп та ойлап қоям. Шулайтып табиғатқа шығып, орманларға шығып, шулайтып жиыларға тұры келешегін. Чүнкі бина бермейлер, орамда сөйлесіп тұруға қошмайлар. Үз сөзіне әйтерге ярамай, интернетіне бір қаты тексерелер, ауыз ашырға да ярамай. Мені менің өзімде қазір жинаят іші ашылған. Қазір мені шалыдан шығармайлар, подписка не выезде деген әйбір. Әлі ол мені, әйінде мен ғази халықны әйтіп тұрмайым, оларғатан оларға дәйрек бермейлер. Мені шы орманларда, бұлынларда, табиғатта қашып, тұсып болса да, өзіміз дейлішіп, өзіміздің сөзіне әйтерге тұры келешегінде. Закон қатылайған сайын, шаның аңа қосы шараларында өздерге тұрышашақ, неше кетіп, өзілерінің фикірлерін халыққа жеттіре алар. Әлі дәрі анды уақытта интернет бар, әлі дәрі. Но интернетқа қарата да бек қаты шаралар көріләшет деген фикірлер бізге келіп еріше. Аллаға тапшырдық.
Деп білдірді Бейрамова. Татар Иштимағи Үзәгі рәйісі Ғалишан Нұри Әхмәт бұ қануның халық ауызын тұмалау үшін ішленген әйті. Оның сөзлерінше Татарстанда хакимиятлер бүтін Русия білән шағыштырғанда да қырысырақ.
Бұл яңа қанун Русияда енді сөз ерігенін ғылман, ерік деген сөзінің бүтінлі бүтін үшін. Мен әле бітәлі өзіміздің екі стандартларлы сіздің мен Россия дәулеті, ипіне Россия империясы екі түрлі, екі түрлі, мүгін әтігіл мін түрлі стандартларға ашылиды. Соларыны әттірмес үшін, халық мұғымның ауызын табу үшін үшінген ойланған бұл. Ерік деген сіздің екі арығында қолдармас үшін үшінген бұл. Не деп білейм мен әні. Европаға қышқырып, мен біздің де халықлар турында анасын Кореяны үтіп, халықлар турындағы законлар турында Россия ісіне түсірді. Европа хартиясына құйған елдер Крым, Украина дәулеті Крым татарларының ісінікке кіртілген аларының бойынша. Румынияда да ісінікке кірткен. Россия ол хартия хатта қол қоймады. Егер сол тұрда мені біз ауыз айтсақ, қазір енді, значит, біз тарапқа шыға алажақпыз. Сонда біз қандай айтылған, тілесе қойсып, неге жауаптылыққа тартылған бір мәрте болса, екіншісінде енді, онда кеше көз алдына кетірмесек, штраф, бұл еркінің бүтінлей бұл бітіру мақсаты ол.
Ди Нұри Әхмәт. Аның фикірінше Татарстанда милли хәрәкәтне урам шараларында гына түгел, ә төрле яклап кысу бара. Татар иҗтимагый үзәге милли хәрәкәтнең башы булган курылтайның 25 еллыгы уңайыннан 12 апрель көнне зур шара курылтай үткәрергә теләгән. Шарага атнадан аз гына артык вакыт калып барганда, үзәк сораган бинаны бирмәячәкләре ачыкланган. Бу курылтайны үзәк февраль башында ук үткәрергә теләгән иде, әмма иҗтимагый үзәк милли оешмалар урнашкан бинаны сатуга куюга каршылык чаралары үткәргәнгә, ачлык игълан иткәнгә, административ эш ачып аларны җавапка тарттылар. Нури Әхмәт активистлар мәхкәмә юлын таптаганга штрафлар түләткәнгә билгеләнгән вакытка 25 еллык чарасын үткәрергә өлгермәүләрен әйтә. Русия җитәкчелеге бер яктан яңа канунлар кабул итеп активистларны үз фикерен белдерергә теләгәннәрне протест чараларыннан биздерергә омтыла. Ә икенче яктан Мәскәү алып барган идеологияны мәктәптән үк балаларның башларына сиңдерергә тели. Мәктәпләргә мәҗбүри политинформация дәресләре кертүне үз ишен алган канун өлгесе дә Думага тәкъдим ителде. Ә бу урам чараларында катнашып гаепләнгәннәргә язаны катлату канун өлгесен әзерләүчеләрнең берсе Татарстаннан сайланган Дума депутаты Александр Сидякин шетел агентлары турындагы канунны булдыру башлангычы белән дә чыккан кеше.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстан президенті қорары білен 31 марта Қырымдағы республиканың дойми вәкілдігі үшілі башлады. Оның жетекшісі етіп Қырым вице-премьері Рустам Темірғалиевнің әтесі Илмир Темірғалиев белгіленді. Оның білен вәкілдігінің ішендігі турында сөйлесеміз.
Президент кеткенде айтты, мында біздің Қырым татар досларымыз бар. Міне, аларға сезілсін біздің Татарстан пайдасы мында деп айтты. Ең бірінші. Міне, бүгін уже мен сізге айтасым келе, мен телефоннан бүтін дүния конгресімнен сөйлестім. Мені Закировның ярдамчысы салдыратып айтты. Үнер мәсіхіз. 50 миллион ақша жіберуге хазірленіп тұрамыз. Біздің Крым татар досларымызға береміз. И ярысыны, ярысыны қазан татарларымызға жібереміз деп айтты. Айтып бик айтады, ярай жібереміз. Соға бик шат болды. Міне, мен сізге айтасым келе, көп менің Крым татар досларым, бәтандастарымыз бар. Көбісі шалдыратып айтылар, Эльмир, біз ұшанамыз, сенің білен біз ішіне аламыз. И көп ішлеріне әйбәтләштіріп ішлерміз деп айтылар. Мен ұшанамын соңа, менің мұнда досларым бар, ярдамчыларым бар. И біле мен өлем, біздің қырындағы кішілеріміз кезірлер аны, ұзақтан түгел. Өмірінің яқшылық болғаны мұ. Міне мұнда тұншылық қазір. Ең біріншісі міне тұншылық болып тұра. Сіз көресіз Украинада көрсетелер нәрсе болғанына. Біз шуңа бик шаттыз.
Бұл 50 миллион сум нәрсеге тұтылашақ бірінші шыратта?
Ол айтты, благотворительность деп айтты. Мен айтым, ол благотворительность мен ала айтып телефоннан ақша ала алмайым. Сен мене договор тезанда. Мен договорны оқып, қол қойып, кімге, неше яшылықтарға шуа айтып, береміз. Но сен мәктен мені договор бер. Міне, бізді әлі мұнда рус ақшаға расчетный счетларымыз жоқ еді. Біз тез ғана аштық. Біз қазір болдық аларға ол ақшаларына. И тез ғана бізге айтқан ісіні бітірерге тырысамыз біз. Анды көп ақша түгіл ол, но сарыны сезіне ол кішілерге. Мен міне санап көрдім, мегілеген кішіге файда булырга тиеш.
Аңлавымча, демек бу нинди тар айрым-айрым кишиларга берилечек. Кимнинг мухтажлык баранда, ким нуждается, шуларга?
Мен шулай деп билмейм. Мен шулай деп, яши көп кишиларга эң биринчи тиге биздин ватандашлар мында турган депортация ага лаккан кишиларга биринчи очередь деп ойлойм. Мен шулай деп ойлойм, лекин мен аны кагазыны көргөнүм жок. Бу телефон сүйлөгү гана.
Представительствонун иши тагы нерседен мына гыйбарат болочак
иктисадый? Эң биринчи бизде мына азыр аны штатларыбыз жок. Но мен бүгүн штатны расписание түздүм, жибердим. Аны утверждать этсеңер, биз анда яздык специалистлер экономик. Специалисты, менің ярдамчыларым, жетекчыларым болачак экономический сектор ясыйбыз. И гуманитарный сектор ясыйбыз. Обязательно. Біздің Татарстан өзіне бик зур вазифа алды. Бұл Крымда экономический блокны, аннары депортированы милләтләргә ярдәм бирергә ул Владимир Владимирович Путиннан, президент России Сумнан, сейчас вы слышите ГЭС, Бузын президент ТВС, Рустам Нургалиевич, распоряжение АЛДЭ. И мы нуэлим без манда, без представительства, мы нашу Ишларга мажбур була, бетен Ишля, Хатнашарга, и біздің Татарстанға ем файда болсын, біз мұнда болғанда экономически файдасы болсын.
Штатта неше кіші болашақ, хаманы кім утверждать етті? Сіз айттыңыз, Татарстан утверждать етті маны?
Аны Татарстан утверждать етті, аны Совет министр утверждать етті, Министерство промышленности и торговли утверждать етті. Министр утверждает. И алар указ бойынша мы, алар обеспечивают нашу жизнедеятельность мында. Мына сіз білесіз, алар мында 3 мәртәп келділәр. Аларның пайдасы ең біріншісі Аллаға мүн қатлар шүкір деп айтам, мәне мұнда шауғынсыз, ұрыссыз, қансыз ұзды мүне шоу. Мұндағы бит, қайсы бір кішілерге бит, ауыр болды бұл нелер. Бір қытыметтен екінші қытыметке көшер. Мен білемін, мен құрылтайда қатнаштым, мен көрдім кішілерінің дейшік напряжениясы бар еді. Мәне аларға рахмет аға шоу біздің зор президентімізге, аның ярдамшыларына, Шахрутси Сафаровка, Улманда, бүтін кишилер билан ачырашып, бүтін кишилер билан сүйлөшүп, көп мероприятиялар уздырдылар, чтобы вот достичь какого-то согласия. Я думаю, что роль Татарстана в этом очень высокая.
В штатта нече киши барлыгы?
Ну, мен билмеймин бит эле, мен проектыны гана жибердим. Ну, проектта 14 киши деп жаздык. А вопросам депортирования специалистов мы написали. Кроме вот то, заместителя, который я сказал, принимает решение по госслужащим будет, скорее всего, лично Сафаров. Я буду рекомендовать. Я здесь в Крыму столько лет живу, я думаю, что мы найдем здесь специалистов. Если мы здесь не найдем, то, возможно, нам Татарстан пришлет. Тут уже детали, тут уже самое главное, чтобы комплектовали вот то, что мы хотим. Он, наверное, знаем, что вы тоже... Специалист мен яздым по религиозной тематике. Мен, в частности, бүтін мүлләтке айталмайым, мен бік шатмын. Мен әлейін тұра қазанда, мен әлейін янына барам, уже чигарасыз, без пограничников, без таможни, әлейін янына барам. Білесіз, мен ішкі шатмық зор. Әлейін қазанда тұра менім.
Үшлі башлағаш, мен дейрек проблемалар қоралашақ?
Мен самый главный, мен внимание буду, лично я, вот, двум темам. Первый, экономика будет заниматься, второй будет гуманитарный вопрос. Сам буду лично смотреть. Значит, конкретно у меня уже есть примерные планы, с чего начать. И у меня с этим сроком удалось. И мешал ты, татрия заправка с бармында. Алар ватых яталар, ты мне керек не яталар. Мин бірмін, андана язылған татнефти. Мен шуларыны қарайбыз ең бірінші. Мен аннары қазір бізді мұнда бензиннің сияты көтерілді әзгіне. Россияға қарағанда мұнда бензин, нефті продуктылар тіпа бұрады. Мен өмін мұна сіздің радиоғызды ешіткәз, бәлкен предпринимательлар біз тартып келмеген шар келмеділер.
А представительство бинасы бар ма?
Бинасы, мен тұрған офисіні қазір мұна 5 комнатаны бұшатамыз. Мен өзім предприниматель, бизнесмен, мен қазір ариза яздым, шықтым бұл бизнестан. Арендаға аламыз мұны, мұнда ішлейбіз вақтынша. Аннары сіз білесіз, менің ұлым вице-премьер болып ішлей. Мен әне айттым, Рысан, ойлағыз, біріңіз бізге офислар. Айтты, қазір мұны бір-екі атна, біздер бір әсе италдыңыз, аннары мұнда көп ішлері бар, өзінсіңді. Екі атнадан кейін, Біз ұтырып, премьер-министр білен сөйлешіп, офис білен обеспечен деп айтты. Сарайынса, ближе к центру деп айтты.
Илмир Тимірғалиев білен әңгімені біздің интернет сәқифе бізді де оқи аласыз адресі біз ozatlıq.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізіндә
бұл мәсәл бүгін өсен бик қадірле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сақлыгы имтихан ителде.
Әтиәнләрен гел қадірләп кенә.
Җил аударды имеш бу қабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни ишендер алар үзләреннән гайбездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гайбездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 апрель көнне Казанның Торф урамы 14-нче йортка мәхкәмә приставлары, прокуратура, полиция хезмәткәрләре ашыгыч ярдәм янгын сүндерүчеләр килгән. Фәйз Рахманчыларны йортларыннан куып чыгарганнар, ләкин алар кире ишекне каерып кергән. Узган елның ноябрендә Казанның Совет районы мәхкәмәсе район прокуратурасының Фәйз Рахманчылар исеме белән танылган төркемне үз йортларыннан чыгару таләбен канәгатьләндерде. Төркем вәкиле Гымәр әфәнде азатлыкка мәхкәмә карары булса да үз йортларыннан чыкмаячакларын монда үләргә дип килүләр әйтте. Хәзер шул әңгәмәне тыңларга тәкъдим итәбез.
Совет районы не соты, ә, чыгарган икән шундый карар. Менә Farfana 41-дагы җәмгыятен, Куранчылар җәмгыятен безне алар Файзы Рахманшадылар, без Файзы Рахманша түгел. Өйләрдән куарга, бүтән йорт бермәскә, пропискаларны төшерергә дип кара чыгарган дип яны ишеттек.
Үзегездә китереп алу карарыдан күрсәтмәделәрме сезгә?
Судтан юк.
Хәзер бер көнне менә көч структуралары килеп, сез бу йортта чыгып китеге суд карары бар дип әйтсәр, сез нәрсә эшлисез?
Без бер кая чыкмыйбыз моны. Без шушында үләргә килдек. Без монда үлеп, җәннәткә керергә кирәк безгә. Безгә бүтән бер дә кирәкми. Менә шушында үләбез дә, шушында җәннәткә керәбез. Шахид булабыз, иншалла. Без бер нинди суд карары чыгарган, әйсәндә менә гаскәр белән килдек, харсызны куабыз дигән сүзләренә карап, аларны чыкмыйбыз Алла йортыннан, иншалла.
Уларганда менә бу көч структуралары шулай сезне чыгарырга дип әйтсәләр, аларның бәлки теркәлмәгән дигән сәбәпләре бәлки дөрескә туры килер. Чынлап та менә бу йортта сез теркәлгәнме? Ничек әйтер идегез? Аңлатыгыз аны.
Бу мин бу йортка прописан, пропискада торам. Аннан соң менә Хазитдинов Галимҗан аның класспорттағы есімі ол мұнда прописан.
Яғни тіркелген кішілерінде олар шығырға тілейдер болып шығалы?
Ә, біз аңсын білмейбіз, біз аларымыз законын танымайбіз бейді. Бұл аяғын айтам, бұл мұна тіркелген мүлдеген сұрауына бердігі, шона жауап берем.
Ұғыр абы, бәбітәрі сіздің жей күнлерінде балыларығыз алып кеткенлер еді, олардың хәлләрін чек, олардың олатығызары?
Былтыр август айында 21 баланы алып кеттілер, шының декабр айында бір ғайлы алды баласын, шынан август айында, сентябр айында тағын бір баланы алдылар. Аннан соң бу 12-нче елның декабр август айында алдылар. Аннан 12-13 елның декабрында тағын бір семья алды, 4 бала, 5 бала. Һәм апрель айында 12-нче елның апрель айында тағын бір семья алды баланы. Шулай итеп біздің хәзер анда 12 бала бүгін күнде. Нурлат ауылында, Зеленодольский районында.
Күрешәсез алар белән?
Әйе, барып йөрибез. Кайшан кайтабыз дип җылыйлар, ябышалар. Мин аларның әтиләре түгел, менә барам инде, чөнки әтиләре бара алмый. Ашалыда бәбе карый, шайлы бараны карый.
Сәламәтлекләре ничек?
Начар. Гөл шириләр. Монда шагында ширин нәрсә икән белмиләр. Бабалыста яталар. Не җылыйлар, кашан кайтабыз, кашан кайтабыз инде. Мине кушаклап җылыйлар, син безне алырга килдеңме диләр. Безне кайтасы килә, күпме ятырга була инде дип. Шуннан мен аларны югалтам инде. Менә әзгенә калды, әзгенә калды. Менә әтиегез судка документ алып кайтырга тиеш, менә хәл килеп алырга тиеш дип. Шулай югалтабыз инде аларны.
Умар апанды бер сорау бирәсем килә. Сезнең белән Татарстан Диния нәзарәте вәкилләре кызыксынышы булдымы? Сезнең хәлегезне килеп сораучы булдымы?
Татарстан диниятын нәзәрәтенә безгә килүче булмады.
Бер кашында бар.
Юк.
Яңа мөфтидә мен килмәде, искесендә килмәде.
Юк, юк, без алар белән аралашканыбыз юк.
Умар абый, сезне мәсәлән, чынлап та бу йорттан тартып күч белән чыгарсалар. Сез кая барырга уйлыйсыз аны?
Без менә чыкмыйбыз, безнең бүтән барыр җиребез юк. Безнең урыныбыз шушында гына. Шушында уйлабыз без, моннан без чыкмыйбыз. Безнең өчен бүтән җир җәһәннәм. Менә шушында үлсәк без җәннәткә керәбез. Әгәр дә без алардан куркып чыксак, моннан без җәһәннәмгә керәбез. Без күрәләтә җәһәннәмгә керә торган кешеләр түгел, иншалла.
Гомәр Ганиев белән бу сөйләшү узган елның ноябрендә булган иде. Хәзер дә ул азатлыкка шул фикердә калуын әйтте. Шушында үлсәк үләбез, ләкин беркайда да бармыйбыз, диде. Әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.